Onko Jeesus Herra? Onko Jeesus Herra? Onko Jeesus Herra? No sieltä jo kiihkeimmät vastaa, että Jeesus on Herra. Aamen on ihan yhtä hyvä vastaus. Totisesti näin on. Se, että halusin kysyä tämän asian ennen kuin laitan tuon tekstini tuonne taululle, johtuu ihan siitä, että tämä alaotsikko olisi voinut vähän vaimentaa näitä aamenia. Eli mikä kuuluu Herralle? Jos Jeesus on Herra, niin mikä kuuluu Herralle? Hyvä Reijo, onko muita vastauksia? Mikä kuuluu Herralle? Herran on hopeat ja kullat. Mikä muu on Herran? Aamen. Nyt päästiin hyvään tekstiin. Psalmi 24 alusta. Luetaanpa yhdessä ihan muistuttaen, että mitä psalmin kirjoittaja tästä asiasta meille muistuttaa. Psalmin 24 alku kuuluu seuraavasti. Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Siis sinä ja minäkin olemme Herran. Jokainen ihminen, jokainen eläin, koko luomakunta kaikkinen, se Herran on maa ja kaikki, mikä siinä on. Ja kaikki, jotka siinä asuvat. Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Kaikki on Herran. Ja kun Jeesus Kristus on Herra, kaikki on Herran. Sinä olet Herra. Toi minun oma kultani, se joskus, kerron teille salaisuuden, näin, olette niin kaikki luotettavan näköisiä ja vain näiden seinien sisäpuolella. Hän tulee mun kainaloon ja sanoi, että olenhan minä sinun. Mutta kyllä sinä olet minun ja minä olen sinun. Vaikka sen tietää, niin voi kun tuntuu hyvältä, että toinen sen sanoo, eikö niin? Ja kun Herra sanoo meille, että sinä olet minun, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, niin voi kun tuntuu hyvältä. Taivaallinen Isä ottaa syliinsä, sulkee läsnäolonsa. Ja sanoo, että sinä olet minun. Eikö ole hyvä olla? Silloin kun ei oikein tunnu kaikki ulkoinen todistavan sitä, on paha olla syystä tai toisesta. On itku kurkussa ja mieli maassa silloinkin. Taivaallinen Isä on vieressä ja sanoo, että sinä olet minun. Sinä olet minun. Hän Pyhän Henkensä kautta muistuttaa sinua siitä, että minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. No looginen kysymys voi olla tietysti sitten siihen, että no missä sinä olet, kun me emme aina näe häntä, joka on meidän lähellämme. Hän sanoi, että minä olen tässä. Minä olen sinun kanssasi. Jotenkin aivan erityisesti tämän puheeni alkuun, joka käsittelee vähän toisenlaista näkökulmaa, haluaisin sanoa jollekin, joka tänään olet murheellisella mielellä. Sinun elämäsi ei ole ehkä järjestyksessä. Jollakin elämän osa-alueella koet, että sinun on paha olla. Jumala, missä sinä olet? Hän sanoi, että sinä olet minun. Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Siihen hän myöskin lisää. Haluatko sinä olla minun kanssa? Käyttämä dialogi hänen kanssaan. Hän on valmis siihen. Mikä kuuluu Herralle? Filippiläiskirje on merkillinen kirje. Filippissa ollessaan muutaman viikon aikana Paavali kokee hyvin monenlaisia asioita. Ja filippiläiskirjeeseen Paavali on tiivistänyt oikeastaan koko opetuksen yksinkertaisella tavalla. Siellä on roomalaiskirjettä ja mahdollisesti Paavalin tekemää hebrealaiskirjettä, joissa on laajoja oppiselvityksiä ja mennään syvälle ja kaivetaan asioita, mutta filippiläiskirje on tiivistetyssä paketissa Jumalan sanoma seurakunnalle ja yksilölle. Filippin seurakunta oli seurakunta, joka eli aika lailla ahtaalla. Roomalaisten sotien jälkeen, roomalaisten keskinäisten välien selvittyjen jälkeen, jotka käytiin lähellä Filippin kaupunkia, tuohon kaupunkiin jäi asumaan paljon niin sanottuja sotaveteraaneja. Ja siellä oli paljon sellaista köyhääkin kansaa, jotka elivät puutteessa ja hankkivat ajallisen toimeentulonsa niin, että elivät lähes kädestä suuhun. Seurakunta, joka sinne oli syntynyt, oli paljon pakana kristityistä koostuva seurakunta. Tämä kaikki käy ilmi tästä filippiläiskirjeen tekstistä. Ja itse asiassa Paavali kirjoitti tämän kirjeen ensisijaisesti sen tähden, kun luette 4. lukua filippiläiskirjeestä, niin huomaatte, että sen kirjeen tuossa luvussa vasta Paavali pääsee siihen loppukaneetti, jossa hän tiivistää, miksi minä kirjoitin. Hän kiittää siitä avusta, jonka filippiläiset olivat hänelle ja hänen kauttaan Kristuksen seurakunnalle antaneet. Ylenpalttisesti apostolien teoissa puhutaan siitä samasta jaksosta, jossa Paavali oli Filippilässä, siellä 15. luvun jälkeen. Puhutaan monista asioista, joissa tuo seurakunta oli puutteessa, mutta sitten puhuttiin, miten he puutteessaankin aivan yli varojensa jakoivat sitä, mitä heillä oli. Ja se, miksi he olivat päässeet tähän, johtuu ilmeisesti siitä, että he kokivat Kristuksen todellisena elämässään. He tarvitsivat Kristusta. He tarvitsivat Kristusta sen tähden, että Kristus heidän elämänsä Herrana ja auktoriteettina piti heistä huolta joka päivä. Ja he olivat oppineet siihen, että antaessaan he saavat kokea Jumalan huolenpitoa myöskin omassa elämässä. Yksi Jumalan evankeliumin perusasioita antaessaan saa itsekin kokea yltäkylläistä elämää. Siksi oikeastaan tuollainen voimallinen lähtökohta tälle kaikille on tuo Filippiläiskirjeen 2. luvun teksti, joka puhuu Kristuksesta. Olkoon teillä se mieli. Kuka tietää, millä nimellä tätä Paavalin jaksoa filippiläisille kutsutaan? Mikko, sä oot hyvä arvaamaan yleensä. Löi tyhjää. Anna mennä, ei mitään. Anna olla vaihdevapaalla. Tuo jakso on nimeltään Kristushymni. Paavali tiivisti filippiläisille sen tekstin, jonka filippiläiset elivät todeksi jokapäiväisessä elämässään. Paavali tiivisti tuon tekstin filippiläisille hymniksi. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Ja sitten alkaa 5. jakeesta tuo Kristushymni. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken. Ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen. On kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Oliko Isä, joka odotti tuhlaajapoikaa kotiin, oliko hän tuhlaajapojalle Herra? oli. Tuhlaaja poika oli kulkenut omaa tietään matkan ja pidemmän matkan, mutta omien teittensä päätepisteessä hän tulee siihen päätöksen, että minä palaan isäni tykö. Ja kun kokee, että en ansaitse, että häntä minun isäkseni enää kutsutaan, että minä voisin kutsua häntä isäksi ja hän minua pojaksi, niin minä haluan tulla palvelijaksi. Olkoon hän minun herrani, vaikka hän ei enää tunnustaisi minua lapseksensa. Hyvä on. Isä sanoo pojalle, tule, nyt järjestetään pidot. Se mikä merkillistä, jos luette tuota tuhlaajapoika vertausta, laittakaa merkille, että Jeesus itse asiassa kertoo Jaakobin ja Eesaun tarinan. Nuorempi veli lähtee. Vähän niin kuin vanhemmalta veljeltä salaa huijaten. Ja vanhempi veli jää palvelemaan isää. Kun nuori veli tulee takaisin, niin vanhempi veli on siellä jo vähän, että kunnes tullaan tilanteeseen, että isä järjestääkin pidot. Syntyi sopu. Oliko Jeesus Herra vanhemmalle veljelle? Oliko isä Herra vanhemmalle veljelle? Oli. Ja ei ollut. Vanhemman veljen identiteetti oli orjan identiteetti. Täällä minä raadan ja teen ja ansaitsen ja tuo hummari tuolta tulee kylän raitteja pitkin ja isä järjestää pojalle juhlat. Kehtaakin tulla tän. Niin, kuka oli Herra? Isä sanoi, mitä sä mökötät? Eikö tää kaikki ole ollut sun koko ajan? Juhli niin paljon kuin haluat. Yhteistä. Sinä olet minun lapseni ja minä olen sinun isäsi. Ja tähän lapsen asemaan liittyy meillekin se, että taivaallinen isämme ja meidän lunastajamme Kristus ja meidän suojelemme, puolustajamme, rohkaisijamme, Pyhä Henki, meidän Jumalamme on meidän Herramme, koska me Jumalan lapsina tiedämme, että mikään ei ole elämällämme parempaa kuin hänen huolenpitonsa. Eikö niin? Hänessä meillä on kaikki, sanoo Jumalan sana. Hänessä meillä on kaikki. Oletteko samaa mieltä? Onko Jumalassa kaikki? Hänen voimastaan me olemme syntyneet. Hänen voimassaan pysyy kaikki voimassa. Ja hänen sanansa voimasta me eräänä päivänä olemme Jumalan kirkkaudessa. Jumalan tykönä. Haluan rohkaista sinua. Hänen voimassaan. Hänen, joka on meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Vuorisen Matti joskus kertoi omasta isästä. Hänen isänsä oli kätevä käsistä ja teki kaiken näköisiä leluja lapsilleen. Ja kun hän tuli sitten joltain matkalta oli, tai jostakin tuli kotiin ja oli kavereita poikien kanssa pihalla, niin hän antoi itse tekemänsä puuauton. Lapset sanoi, että kiitos isä. Muut sanoi, että kiitos setä. Se oli vitsiero. Kiitos isä. Jos se tunne, mikä lapsella on, kun lapsi, isä, kiitos. Tai se, että vähän etämpä, kiitos setä. Isältä vastaan otettuna asiat ovat jotakin muuta kuin sedältä tai tädiltä vastaan otettuna. Kiitollisuutta voi tuntea molemmissa osissa, mutta on suuremmoista kutsua häntä isäksi. Siksi Jeesus juutalaisille opettaa rukousta opetuslastensa kautta ja meille kaikille. Kun rukoilette, älkää kierrelkö ja kaarelko, vaan sanokaa, isä meidän, joka olet taivaassa. Isä meidän. Tästä käsin Paavali Kristushymnissä muistuttaa, olkoon meillä se mieli, joka Kristuksella oli. Ja nyt mun täytyy sanoa, että nyt pappi liikkuu tosi epämukavuusalueella. Mä liitän tähän nimittäin uhrimielen. Ja se epämukavuusalue ei johdu siitä, että mulla ei olisi uhrimieltä, vaan se johtuu siitä, että mun on aina hirveän vaikea puhua asioista, jotka käsittelee taloutta tai muuta antamista ja saamista. Mutta me ollaan Jumalan perheväkenä koolla ja siksi mä puhun myöskin nyt sitten vähän tämmöisistä asioista, jotka kuuluu tähän uhrimieleen, Kristuksen mielen kaltaisuuteen ja siihen liittyvä. En puhu kympennyksistä. Sen verran kuitenkin kysyn, että onko uskovien maksettava kymmennykset? Onko? Kuka on sitä mieltä, että on? Kuka on sitä mieltä, että ei ole? Hyvä. Ne oli näin. Mä sanon, että ei ole. Ja miksi sanon näin? Jumalan valtakunnassa ei ole pakkoa. Jumalan valtakunnassa kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Jumala ei tule ja kurista kravaatista ja sanoo, että ootko maksanut kymmenykset. Ei. Mutta Jumala on antanut sanassaan ohjeita, miten on hyvä toimia. Ja kun me toimimme Jumalan sanan mukaan, niin me näemme, että Jumalan siunaus on meidän elämämme yllä. Myöskin seurakunnan yllä. Ja siinä mielessä suosittelen kymmenyslinjaa. Ja vielä muutakin linjaa. Raamattu puhuu kymmenystä lisäksi uhreista ja almuista. Mitä ne almut on? Joskus mä kuulin, kun mä puhuin tämmöisestä asiasta muualla, kun täällä mä oon rahoista puhunut täällä ainoastaan yhden kerran. Se oli vuonna 2008 vuoden tulon jälkeen. Mä hyvin tarkkaan tiedän, koska mä oon puhunut näiltä alueilta, koska se on alue, jota mä aina vähän mietin, että koska on sen aika. Niin se karkas, mä palaan siihen kohta. Kymmenykset ja uhrit ja almut, niin nyt se tuli, almut. ne ovat eri asioita. Ja kun puhutaan siitä, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee, monet liittää sen, että no, mitä sä tämmöisistä asioista puhut, ja varsinkaan jos itseään käyttää esimerkkinä, niin eikö sä tiedä, että sä menetät siunaukset, kun sä puhut näistä. Raamattu sanoo, että kun annat almuja, niin tee se niin, että oikea ei tiedä, mitä vasen tekee. Muusta rahan käytöstä Raamattu antaa hyvin selkeät ohjeet. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Antaessaan saa. Kristus perusti valtakunnan antamalla itsensä. Jumalan valtakunnan. Miksi almuja antaessa sanotaan, että älköön toinen käsi tietäkö, mitä toinen tekee? Siksi, ettei me julistamalla toinen toisillemme, miten olemme antaneet. Mä tolle Reijolle annoin vähän almuja, kun Reijo oli vähän pulassa, niin annoin Reijolle almuja. Toiset katsoivat, että jaha, onpa se vähän rupunen mies, kun almuja joutuu ottamaan vastaan. Tämän takia Jumalan seurakunnan keskellä sanotaan, että älköön oikea käsi tietäkö, mitä vasen tekee. Ettei me almuja antaessamme asetettaisi jotakin niin kuin ihmisten silmissä vähän semmoiseen arkaan tai huonoon tai kiusalliseen tilanteeseen. Siksi almuja antaessamme toimitaan niin, että siitä ennen kaikkea tietää vaan taivaan Isä ja se, jolle almuja olemme antaneet. Ja hänkin saakoon tietää sen niin, että hän ymmärtää, tästä ei puhuta. Tämä on Jumalan lahja, Jumalan huolenpitoa meidän elämässä. Kun uhrataan, uhri on yleensä semmoinen, että se se tuntuu jossain. Onko mulla mahdollisuus nyt tähän? Se on rutistus, joka ei ole pois vain niin, että no se ei tunnu missään. Vaan se on niin, että se tuntuu jossakin. Uhrimieltä. Sen takia Paavali kirjoitti myöskin filippiläisille. Jos te luette sitä siellä lopussa, kirjeen lopussa on maininta siitä 4. luvussa, että mä oon sitten kiitollinen Jumalalle lahjasta, jonka lähetitte. Mutta koko tuo kirje ei olekaan ylistystä, että voi kun te olette mahtavia Jumalan palvelijoita ja sitä ja tätä ja tuota, vaan hän rohkaisee teitä vähän niin kuin, että olkoon teillä edelleenkin se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella. Kaiken teette siitä mielestä. Ja mun täytyy sanoa, että Kotkan helluntai-seurakunta, ne sukupolvet, jotka ovat esimerkiksi tämän kauniin temppelin rakentaneet, ne tietävät, mitä on uhrimieli. He ovat antaneet omastansa. He ovat uhranneet. Paljonko tämä tuli maksaa? Pauli muistaa varmaan. 6 miljoonaa kalustoinen vuonna 1983. Ja korkoinen. Markka-aika. 1983. 30 vuotta sitten. On kuullut kertomuksia, jolloin pistettiin irtaimistoa myytön, pidettiin tauluhuutokauppoja, tehtiin sitä ja tätä ja tuota. Ja yhteinen huone. Tulee mieleen ihan Herran temppelin rakentaminen, kun kerättiin kultaa ja kerättiin kaikkia ihmisiltä, että saadaan yhdessä rakennettua temppeli Herralla. Tällä seurakunnalla on muistijälki siitä, mitä merkitsee elää uhritietä. Ja kun sydän on palvellut Jumalaa, Jeesus on ollut Herra. Vaikka se on tuntunut, niin lahja ja anti on voitu antaa iloiten. Herra, teen tämän sinulle. En siksi, että saisin kiitosta ihmisiltä. Jumala kiinnostaa, mitä ja miten me annamme. Materialismi katsoo määrää. Jumala katsoo prosentteja. Tämä antoi koko elämisensä. Miten Jumala voi sallia, että joku antaa koko elämisensä? Sen tähden, että Jumalalla on täysi oikeus siunata. Tässä Markuksen evankeliumin kohdassa kerrotaan naisesta, joka toi roponsa Jumalan temppeliin. Pienen roponsa ja laski sinne. Jeesus opetti tämän naisen kautta opetuslapsiaan ja heidän kauttaan meitä. Tämä antoi koko elämisensä. Ja Jeesuksen opetuksesta käy ilmi se, että Jumalalla oli täysi oikeus siunata tätä naista myös jälkeenpäin. Jumala joskus kysyy, Jumala asettaa meitä tilanteisiin, joissa hän koettelee meitä. Ei Jumala halua meidän lahjojamme sen tähden, että meillä olisi puutetta annettuamme. Hän haluaa nähdä, olemmeko kiinni siinä, mitä meidän tulisi antaa. Luukkaan evankeliumi 9. luvun 3. jakeessa Jeesus lähettää opetuslapsia ja sanoo, että älkää ottako mitään mukaan matkalle. Kun me oltiin Maijan kanssa nuori pari, niin naimisiin mentyämme mulla alkoi tuottaa vaikeuksia se, kun ei riittänytkään enää hammasharja ja tahnatuupi. Piti olla matkalaukkuja, varavaatteet ja varavaravaatteet ja joskus vielä varavaravaravaatteet. Kun tuli lapset, auto ei enää saanut olla sedani, siis tämä peräluukkumalli, vaan piti ostaa farmari, kun tarvittiin varasaappaat ja varasaappaiden varasaappaat ja niin edelleen sitä rataa. Sitten loppujen lopuksi mä en pysynyt enää perässä ja ostettiin asuntovaunu. Ja sitten kun ei vieläkään saanut kaikkea mahtumaan, niin sitten mä sanoin Maijalle, että kuule, so what, pakkaa sinne, minä kannan autoon. Ja sitten kun ei enää mahdu, niin mä sanon, että mitä jätetään pois. Ja se on toiminut. Nuoret, tiedätte, että sitten kun astutte elämän tähän vaiheeseen, niin nämä on ihan hyviä. Se on hyvä työjako. Vaimo pakkaa laukut ja mies pakkaa auton. Ja sitten kun ei mahdu enää, niin sano, että nyt pitäisi jostakin niin kuin vähentää. Jumala pitää huolta. Älkää ottako mitään mukaan matkalle. Jumala sallii joskus aikoja, jolloin kaikki on otettu pois. Jumala teki opetuslapset välineettömiksi. Jumala, ei mulla ole. Mä tarviin nyt sulta. Jumala haluaa opettaa huolenpidon toista puolta. Ennen opetuslapset pystyivät pitämään huolta itsestään ja vähän joskus muistakin vielä. Nyt Jumala halusi, että toiset pitäisivät heistä huolta. Tarvitaan nöyryyttä ottaa vastaan almuja. Olisi paljon helpompaa, kun pystyisi huolehtimaan aina itsestä joka tilanteessa. Jumala huolenpito on joskus hyvin huumoripitoista. Tämän kirkkorakennuksen suunnitteli Veikko Krön. Kun Veikko oli nuorempi ja kun minä olin nuorempi, niin me oltiin ihan samankokoiset. Ja Veikko kulki italialaisissa kengissä ja italialaisissa puvuissa ja niin kuin vaan nyt menestyvä arkkitehti voi tuota kulkea. Ja me tunsimme Veikon sitten tiettyjen juttujen kautta, myöskin Maria hänen vaimonsa. Ja Veikolla, kun Veikko ei kauhean kauan aina pitänyt yhtä pukua, niin sitten hyviä pukuja jäi niin kuin häneltä sivuun, niin hän toi sitten niitä meille. Ja muistan, kun joku joskus sanoi mulle, että hän on miettinyt, Kari, sinua, että hän suurin piirtein tietää sun palkkatason. Miten sä voit kulkea italialaisissa kengissä ja italialaisissa puvuissa ja vielä vaihtaa niitä kohtuu usein? Kuljin Veikon vanhoissa, mutta mullahan ne oli kuin uusia ja ryhtikin oli silloin kuulemma paljon parempi kuin nyt, sanoo Maija. Jumala pitää monella tavalla huolta ja niissä hetkissä, kun Jumala antaa meille sen kokemuksen, että Jumala käyttää jotakin auttaakseen minua, niin hän ei tee sitä siksi, että me unohtaisimme samaan tien, että jaa, kiitos Herra, olipa hyvä juttu, vaan hän haluaa jättää siitä muistijäljen meidän mieleemme, että toimisimme itse Jumalan seurakunnassa niin kuin meitä on kohdeltu. Kun Jumala puhuu sinulle, niin ole valmis toimimaan siunauksen välikappaleena. Ja sinä, joka tarvitset Jumalan apua taloudellisilla alueilla, kun Jumala lähettää jonkun auttamaan sinua ja Jumala jollekin puhuu, niin älä sano, että no, ei nyt tarvii, en missään tapauksessa voi ottaa tätä vastaan. Ja koko ajan ajattelisin, että kysyisin nyt muutaman kerran vielä ja tarjoisin, että kehtaisin ottaa vastaan. Ota vastaan kiitollisena. Ja kiitä Jumalaa siitä, että löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiina kanavoimaan Jumalan siunausta läheistensä elämään. Jumala antaa huolenpitonsa lähimmäisten kautta. Sananlaskujen 11. luvussa, sen jakeessa 24-25, kirjoitetaan, toinen on antelias ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksi. Ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Hän ei pitänyt kiinni siitä, mitä hänellä oli. Hän antoi kaiken, saadakseen kaiken. Nämä näistä raamatullisista periaatteista, Kristuksen evankeliumin laista suhteessa myöskin meidän taloudenpitoomme ja seurakunnankin taloudenpitoon. Näin nämä asiat toimivat. Voisimme pitää pitkät teologiset luennot kymmenyksistä ja uhreista ja anneista ja almuista ja kaikesta muusta. Miten se toimii vanhassa liitossa, miten se toimii uudessa liitossa. Nyt ei ole niiden aika. Mutta se, miksi nyt aivan erityisesti tätä asiaa halusin tähän kevään loppuun ja kesän alkuun nostaa esille, johtuu siitä, että tämän kevään osalta meidän lähetysbudjettimme on aika lailla alijäämäinen seurakunnassa. Nyt en puhunut siis vain suhteessa minä ja seurakunta, sinä ja seurakunta, vaan puhuin yleisistä periaatteista koko Jumalan valtakunnan talouden hoidossa, suhteessa toiden toisiimme myöskin. Tämä alijäämäisyys ei johdu lähetysuhrien pienenemisestä, vaan se johtuu vastuiden kasvamisesta. No, joku voi sitten miettiä, että no, mites ne nyt niin äkkiä ovat kasvaneet. Ihan siitä syystä, että nuo valtion avustukset, jotka kahteen ensimmäiseen vuoteen pursiaisten projektiin Unkarissa on luvattu, ne ovat nyt asteittain vähentyneet niin, että tämän toisen vuoden osalla ne avustukset ovat olleet vain puolet siitä, mitä ne olivat ensimmäisen vuoden osalla, ja ensi vuoden aikana ne tipahtavat, tai syksystä eteenpäin tipahtavat pois sitten kokonaan. Tämän kevään osalle tämä vaje on noin 7000 euroa. Ja sen tähden me olemme vanhemmistossa myöskin pyytäneet viisautta ja rukoilleet sitä, että voisimme esittää asioita oikein ja myöskin tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä. Ja nyt käytännössä pitkän tähtäimen suunnitelmaa on jo olemassa. Se tarkoittaa sitä, että seurakuntamme talkootyöpanos Fidan kirpputorilla on vuosia korvattu seurakunnille tietyllä summalla ja tietyllä prosentilla. Meidän seurakuntamme on vuositasolla saanut Fidalla tehdystä talkootyöstä noin 3000 euroa vuodessa. Tämän kevään keskusteluissa todettiin, että tuo osuus kasvaa merkittävästi, eli 4500 euroon. Se ei ole pois Fidan tuotosta, vaan se on tavallaan kompensaatiota siitä, että kun meidän seurakuntalaisemme haluavat tehdä lähetystyötä Fidalla, niin se työpanos annetaan, muuten se menisi palkkoina niille, jotka tekevät sitä palkkatyötä. Henkilötyövuosia jouduttaisiin kasvattamaan siellä. Nyt se annetaan seurakunnan kautta lähetystyölle, myyjäistoimintaan. Lähetystorilla Fidalla on vuoden puolentoista sisällä tapahtumassa henkilöjärjestelyjä eläköitymisten ja muiden tällaisten asioiden suhteen, jolloin käytännössä olisi mahdollista, että jos tällä hetkellä siellä seurakunnan toimesta tehtävä talkootyö kaksin tai kolminkertaistuu, se on, en lähde avaamaan sitä nyt sen enempää, mutta joka tapauksessa, jos löytyy niitä, jotka haluavat tehdä talkoilla sitoutuneesti siellä työtä puolipäivää silloin tällöin tai päivän silloin tällöin, ja näin pystyisimme säästämään palkkakuluja, esimerkiksi puolet Fidan tällä hetkellä maksamista palkkakuluista. Seurakuntamme lähetystuotto Fidalta voisi olla noin 30-40 000 vuodessa. Jos on joku, joka haluaa antaa ajastaan ja voimavaroistaan palvella Jumalaa. Silloin pitkällä tähtäimellä koko tämä vaje, mikä meillä on nyt lähetysbudjetissa, tulee jatkossa hoidettua. Ja meillä ei ole ongelmia sen asian hoitamisen suhteen. Lyhyellä tähtäimellä minä haluan rukoilla seuraavan kuukauden, että kun heinäkuu koittaa, niin me ollaan saatu tämä vaje kuitatuksi. Käytännössä se tarkoittaa, että jos on mahdollista, niin asettaa oma itsensä uhritielle. Nyt uhraan ylimääräistä. En enää sitä, mikä on se kuukausittainen sitoumukseni, vaan nyt haluan laittaa vähän ylimääräistä Jumalan valtakunnan työtä varten maamme rajojen ulkopuolella. Kesäaika on haasteellista aikaa seurakunnan taloudessa muutenkin. Ihmiset ovat lomilla ja monet asiat vaikuttavat siihen. Siksi tänään muistutan Kristuksen mielestä, Kristuksen suunnitelmasta, jota tämän päivän ehtoollinen on meille julistanut ja jota meille julistaa filippiläisten esimerkki ja Paavalin opetus Jumalan sanasta. Paavali toteaa myöskin, että näistä asioista muistuttaminen ei minua pitkästytä. Mutta jos nyt saan sanoa aamenen, niin mä oon kauhean tyytyväinen. Rukoillaan.